Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Добро утро. Вести во 7 часот. Ниједна владејачка гарнитура досега не направила ништо за заштита на македонскиот јазик, велат експертите. Кумановската локална самоуправа се обидува да ги реши проблемите со паркирањето со формирање јавно предпријатие. Во Лигата на шампионите Барселона и Ливерпул поразени на домашен терен од Рубин и Лион. Најправин за времето денеска. Ќе биде сончево со мала до умерена облачност и со слаб ветер од јужен правец. Утринската температура се движи од минус 1 до 5, а дневната ќе биде од 13 до 20, во Скопје до 15 степени. Неколку агенцијски вести. Денеска во Софија ќе биде одржан годишниот состанок на министрите за одбрана на земјите од југоисточна Европа. На собирот ќе присуствува и министерот за одбрана на Република Македонија Зоран Којјановски. Министерот за правда Михајло Маневски, кој престојува во Хаг, денеска ќе се сретне со јавниот обвинител на Хашкиот трибунал Серж Брамерц. Предвидено е Маневски да го посети Јохан Трчуловски во затворот Шевенинген. Во воената база Бутмир кај Сарајево денеска продолжуваат разговорите на представници на Соединетите Американски држави и Европската унија со лидерите на водечките политички партии во Босна и Херцеговина. Целта на разговорите е јакнење на институциите на федерално ниво за да може државата да напредува кон евроатлантските интеграции. На почетокот на состанокот вчера, учесниците не успеале да ги приближат ставовите. Србија и Босна и Херцеговина се договориле за воспоставување директна железничка линија Сарајево-Белград-Сарајево, откако таа 18 години беше во прекин. Линијата ќе биде обновена на 13 декември, а цената на билетот во еден правец ќе чини 25 евра. Патувањето ќе трае 8,5 часа. Американскиот подпредседател Джозеф Бајден денеска ќе допатува во Варшава, каде што ќе се сретне со полскиот председател Лех Качински и со премиерот Доналд Туск. По престојот во Полска, Бајден вечер заминува за Букурешт, а неговата турнеја по Централна и Источна Европа завршува со посетата на Чешка. Целта на средбите со лидерите на трите земји е ублажување на стравувањата во врска со одлуката на Вашингтон да не се гради антиракетен штит во Чешка и во Полска. Американскиот председател Барак Обама упати апел до ирачкиот премиер Нури Ал-Малики парламентот на таа земја да го усвои законот за избори, кој е клучен за одржување на избори во Ирак во јануари. Обама го повторил ветувањето дека американските војници ќе се повлечат од таа земја до август идната година. Без донесувањето на законот, изборите би можеле да бидат одложени, што би ги загрозило американските планови за значително намалување на военото присуство во Ирак. За љубителите на фудбалот, информацијата дека во рамките на Лигата на шампионите, синоќа Барселона на домашен терен беше поразена од рускиот првак Рубин со 2:1. Уште еден релативно неочекуван резултат е и поразот на Ливерпул од Лион од дома, исто така со 2:1.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Ниједна владејачка гарнитура досега не направила ништо за заштита на македонскиот јазик, велат експертите. За тоа, како и за недостигот од квалификуван кадр за официјални преводи, особено ако се земат предвид македонските амбиции за евроинтеграции, повеќе во прилогот на Горац Шомовски.
Говорете македонски. Ова беше медиумската кампања која кон крајот на 90-тите години можеше да се види и слушне на македонската радиотелевизија. Потребата да се разбуди свеста кај граѓаните за правилно говорење и изговорање на зборовите на македонски, очигледно не ја постигна посакуваната цел. Фактот што и денеска во речникот на македонските граѓани многу често се среќаваат интернационализми доволно кажува колку не умееме да го негуваме мајчиниот јазик. Во тој контекст, научната јавност смета дека недоволната промоција на македонскиот јазик надвор од нашите граници е огромен минус.
Што треба да има еден јазик? Да има граматика. Македонскиот јазик има граматика, да има толковен речник. Имаме толковен речник, што значи во науката е постигнато многу и би реко, не само во науката за македонскиот јазик, и во науката за македонската филологија, за македонската историја, голем број прашања се решени.
Вели Димитар Пандев, универзитетски професор. Аспирациите за членство во Европската унија ставаат Македонија во една незавидна ситуација. Доколку станеме членка на Европското семејство, ќе се јави потреба од квалификувани кадри за вршење на официјален превод. За жал, ова е област во која државата има дефицит на кадри.
Во таа смисла имаше, ми се чини, минатата година така се пушти една информација дека тие сите овие јазици од Балканот би ги сместиле под едно за помалку да плаќаат за преведувач. Се разбира дека тоа не е прифатливо.
Изјави Снежана Велковска од Институтот за македонски јазик. Универзитетскиот професор Тања Каракамишева, која е еден од авторите на книгата «Поимник за терминологијата од Европската унија», оценува дека ниту една досегашна владеачка гарнитура не направила ништо во однос на заштитата на јазикот. Во време кога се почести се нападите од надвор, врз јазикот, идентитетот, името на државата.
Тоа е дел од нашиот културен идентитет. Колку ние ќе успееме да го заштитиме политички и дипломатски, толку ќе успее тој да профункционира во европските институции.
Во делот на Европската унија, терминологијата ќе биде прилично нова. Поради тоа е необходно експертите и лингвистите да направат стратегија со која би се заштитил македонскиот јазик, а со тоа ќе можеме и соодветно да ги преведуваме зборовите.
Понекогаш некои работи не се преведливи. Меѓутоа имате зборови кои што навистина апсолутно не се користат, а се убави македонски зборови.
Оценува Лидија Димова од Центарот за европско образование. За Слободна Европа од Скопје, Гораш Чумовски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Куманово, како и во другите градови во Македонија, паркинг просторот е еден од најголемите проблеми. Локалната самоуправа во овој град, преку формирање јавно предпријатие, ќе се обиде да го ублажи овој проблем. Светлана Антич и Овчевска.
Куманово паркинг е новото петто јавно предпријатие во најголемата локална самоуправа во државава. Според планот, предпријатието ќе профункционира на почетокот на ноември годинава. Во надлежностите на предпријатието ќе биде изградба на паркинг простори во градот, јавното осветлување како и угостителските објекти на новоизграденото шеталиште Кејот, но и угостителскиот комплекс во меморијалниот центар Асном во Пелинце. За регистрација на предпријатието локалната самоуправа со поддршка од општинскиот совет издвојува 1,5 милион денари според ставката акции и друг капитал, кои се издвоени од приходите од данокот на купопродажен имот, веќе реализиран во 103% од утврдениот план. Објаснува Ирена Илиевска од секторот за финансии.
2,5 милиони денари се вградуваат во ставката акции и друг капитал во програма за изградба на паркинг простори, за да може да се исплатат на јавното предпријатие, се со цел за да може самото да се регистрира. Инаку овој трошок на приходната страна се покрива со зголемување на данокот за купопродажба на недвижен имот, кој што достига во буџетот на Општина Куманово веќе е остварен 103% во однос на првичниот план.
Според Илиевска, од овој приход се издвојува само еден дел, додека остатокот ќе биде вграден при донесување на наредниот ребаланс на општинскиот буџет планиран за ноември годинава. Председателот на Општинскиот совет Виктор Цветковски вели дека наскоро ќе бидат донесени други одлуки, необходни за профункционирање на предпријатието.
Наредната седница веќе ќе имаме најверојатно конституирање на другите органи на јавното предпријатие, со што ќе бидат донесени актите на предпријатието и најверојатно од 1 ноември тоа ќе стартува.
Регистрирање на новото јавно предпријатие е резултат на потребата за надминување на проблемот со паркинг простори во Куманово, јавното осветлување и угостителските објекти со кои времено стопанисуваа постоечките предпријатија, водовод, чистота и зеленило и пазаришта. Поради нивното оптоварување со проширувањето на дејноста, локалната самоуправа пристапи кон формирање ново предпријатие во кое ќе има и нови вработувања. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Недално интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
Изминатото лето во Битола се регистрирани 30% повеќе туристи од ланското. Локациите поврзани со Кемал Ататурк, еврејските гробишта, Хераклеја се најпосетуваните места. Се јавува Жанета Здравковска.
Битола живна туристички. Во последно време бележи зголемена посетеност со страна на туристи од Балкан, од Европа, Кина, Австралија, а наскоро се чекаат и индици. Тоа се должи пред се на активностите на туристичко-информативниот центар и на неговата соработка со Националната агенција за промоција и поддршка на туризмот. Според груби пресметки, дури за 30% градот имал повеќе посетители ова лето од ланското.
Влезена е во агендата на поминувањето на сите туроператори кои што се носат во државата. Веќе еве сега се најавени руски туроператори. Предходно последно имавме најдобриот прогласен за 2007-2008 индиски туроператор, кој што при прошетката во Битола, ја најде Битола доста атрактивна, да речеме, за нивните луѓе. Тој рече овој град е жив, овој град живе, има што да се види. Се заинтересира буквално од најосновните базични работи, како да се стигне до Битола, до ноќен живот.
Вели Елена Петровска, туризмолог во Туристичко-информативниот центар. Едни од најчестите посетители се турците кои доаѓаат да ги посетат местата поврзани со Кемал Ататурк и локациите каде се снимаше филмот Збогом Румелија. Израелците па ги посетуваат еврејските гробишта, странските археолози, Хераклеја и така натаму. Сите нив ги привлекуваат.
Приказни во однос на културното живење, конзулатите, Битола во османскиот период, адети во Битола, луѓето во Битола, заедниците во Битола, значи гробиштата, германци кои ќе дојдат, значи тие веќе при информацијата тука или било каде на интернет знаат дека постои, тие одат да бараат. Се случува во Битола да дојдат луѓе кои што бараат роднини, пример во еврејските гробишта или во француските гробишта, доаѓаат научници во Битола, археолози, архитекти.
Претежно се работи за индивидуален туризам, што подразбира посета на мали групи или индивидуалци, кои сами си го одредуваат распоредот на движење. Тоа пред се се транзит туристи кои остануваат неколку часа до две вечери во градот, а потоа заминуваат да посетат други атрактивни локации од регионот. Оние кои остануваат подолго се заинтересирани за посета на селата, но туризмолозите велат дека не е лесно да се однесат туристи во средини, каде што ниеден од мештаните не знае странски јазик, а нема ни асфалтен пат. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Зизи Топ, еден од најзначајните светски блуз-рок состави, утре вечер ќе одржи концерт во салата Борис Трајковски во Скопје. Овој настап е во рамките на нивната актуелна светска турнеја, а организатор на концертите во регионов е Авалон Продукција. Прилог на Лјупчо Јолевски.
Кога сме на турнеја, се чувствуваме како да сме дома и си ја тераме нашата работа. Срекни сме да им свириме на луѓето без разлика дали се ти од Мичиген или од Македонија. Ке рече Били Гибонс, гитаристот на Зизи Топ, во едно од интервјуата што ги даде непосредно пред нивната балканска серија на концерти, во рамките на која тексашаните ке настапат и во Скопје. Зизи Топ е американско блуз-рок трио, формирано некаде на крајот на 1969 година во Хјустон, Тексас. Во бендот кој скоро цели 4 децении работи без персонални промени, членуваат брадестите Били Гибонс вокал и гитара, Дасти Хил бас и клавиатури и тапанарот Фрэнк Берг. Зад себе има 14 албуми од кои денес за рок блуз класици се сметаат изданијата како Rio Grande Mad, Tres Hombres, Fandango и Texas, објавени во периодот од 1972 до 1979 година. Непомалку значајни се албумите како El Loco, Eliminator и Afterburner, кои излегува во првата половина на 80-тите години од минатиот век, а наедно важат и за бенд кој знае да направи одлична, висококтанска забава зачинета со многу хумор на своите концерти. Со имидж кој ги вклучува долгите бради и ефтините наочари за сонце на двајцата истурени членови на составот и со многу еротика во видео приказните за нивните песни, тие не само што ги поместија границите на полето на визуелизацијата, туку наедно беа и една од клучните групи за глобалниот успех на музичката телевизија. За своето долгогодишно успешно делување на светската сцена се вклучени меѓу 100 најголеми артисти во хардрок музиката на листата што ја состави телевизискиот канал VH1, а на 15 март 2004 година влегува и во рок-н-рол халата на славните. Својата актуелна светска турнеја ZZ Top ја почна заедно со колегите од американскиот стадионски рок состав Aerosmith, но поради болеста на нивниот пејач Стивен Тајлер, патот го продолжија сами, предизвикувајќи бура на воодушевување секаде онаму каде што ќе се појава.
Оно што го видовме и во Лјубљана, посебно во Белградска арена, кај што пред 15.000 публика свири ZZ Top, не очекува едно страшно големо шоу. Сето тоа покрај неверојатниот настап на бендот, на дополнето со едно одлично видео за диото, напомнахме неколку пати ZZ Top доаѓаат со своја опрема, што е редкост, што се случува во Македонија.
Вели Денис Илиоски од Авалон Продукција. И конечно, со непроменет имидж, ZZ Top во екот на големата светска турнеја на почетокот од ноември ке го објават својот нов двоен концертен албум, а набргу потоа и студиската објава која веќе подолго време ја работат со легендарниот продуцент Рик Рубин. За Радио Слободна Европа, Лјупчо Јолевски.
Сега е 7 часот и нешто повеќе од 14 минути. Ги слушавте вестите на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. Нашата наредна емисија е во 12 часот. До слушање и пријатен ден.